știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În Spania, drepturile religioase pentru adventiștii de ziua șaptea au fost aduse în prim plan de decizia unei instanțe judecătorești. În Marea Britanie, bisericile sunt îndemnate să sprijine creștinii persecutați, iar o descoperire arheologică atestă existența unui oraș subteran în Turcia, în care se estimează că au locuit aproximativ 70.000 de creștini ce fugeau de persecuție. Rămâneți cu noi, începem! În Spania, drepturile religioase pentru adventiștii de ziua șaptea au fost aduse în prim plan de decizia unei instanțe judecătorești. Ce s-a întâmplat mai exact, ne spune pastorul Cristian Dobra din Spania. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Vreau să-l salut și pe invitatul din platou, care este astăzi venit și va comenta Lumea religioasă. Este vorba despre pastorul Nicolae Ionescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Pentru început mergem în Spania, unde, iată, drepturile religioase pentru adventiștii de ziua șaptea sunt aduse în prim plan de decizia unei instanțe judecătorești. Vorbim despre două cazuri. Vă rog să ne dați mai multe detalii, Cristian Dobra.
Da, totul a început, mă refer la ultimul episod, pentru că noi trăim această situație de mai mult timp încoace. Totul a început luna aceasta, pe 18 mai, când o adventistă, medic oftalmolog, a cerut să dea examen în afara sabatului. Examenele de mir și, în general, examenele pentru a accesa un post public, în mod tradițional, sunt sâmbăta. Atunci ea a cerut comunității valenciene să dea examenul în afara sabatului. A fost refuzată, a apelat la procuratură, i s-a spus că nu are niciun drept să ceară și atunci a apelat la Tribunalul Superior al comunității valenciene și s-a dat dreptate de cauză. I s-a spus că statul este obligat să pună examenul în afara sabatului.
Da, și ce se întâmplă? Interesant, mi s-a părut interesant că s-a mers pe această variantă.
Da, din 2015, când s-a apelat la Tribunalul Suprem în Spania, în Galicia, Tribunalul Suprem a spus că statul este obligat să facă un aranjament pentru ca să nu se dea examen în sabat. Și atunci s-a optat atunci pentru această formulă, și anume, intră într-o sală la aceeași oră cu ceilalți și este păzit de... De fapt, de obicei sunt mai mulți adventiști care dau examen în același timp. Sunt supravegheați de câțiva profesori până la apusul soarelui. Și la apusul soarelui dau același examen pe care l-au dat și ceilalți care au început la ora anunțată.
Da, este o idee și o soluție la care, despre care n-am mai auzit, dar într-adevăr s-a mers pe varianta aceasta.
Da, s-a mers pe varianta
medicului
aceasta.
Oftalmolog. Da. Să stea într-o cameră până la apusul soarelui, apoi să poată da examen, același examen, aceleași subiecte, dar după
exact.
Apus.
Este o experiență interesantă. Eu am avut mulți tineri în biserică care au avut experiența aceasta și de obicei petrec sabatul acolo și au lecțiunea, carte de cântări, citesc din Biblie, poate să facă lucrul acesta, doar să nu aibă nimic relaționat cu examenul. Acum, se vede că comunitatea valenciană a fost tare supărată, în special Departamentul de Sănătate, au fost foarte supărați de această decizie a Tribunalului Superior. Și a mai apărut un caz acum, zilele acestea, cu o altă adventistă, medic ginecolog, care a cerut același lucru. Acum, comunitatea valenciană a spus, nu te mai punem să dai examen după apus ca să stea profesorii după tine toată ziua, schimbăm examenul duminică. Asta, probabil, interpretăm noi cu reavoință ca să ne pună în cap toți ceilalți 400 de medici care dau examen în aceeași zi. Sindicatul medicilor a dat în judecată comunitatea valenciană cerând să se revină la ziua inițială, pentru că sunt mulți medici care vin din țară și au rezervat hotel și au luat liber pentru data respectivă și nu este corect ca pentru unul să schimb data examenului la toți ceilalți 400. Acum, lucrul acesta a apărut în presă și este interesant de văzut că presa de stânga o vede ca pe o victorie a drepturilor și libertăților religioase, iar presa de dreapta o vede ca fiind ceva nenatural. De ce pentru unul singur trebuie să schimbi examenul la toată lumea? Noi avem acest drept din 1992, în urma acordurilor Federației Comunităților Evanghelice cu statul, la care suntem și noi, Biserica Adventistă, afiliați, tocmai pentru a avea aceste drepturi.
Iar acest acord este foarte bine specificat, chiar a apărut în presă, presa face referire la acest acord, în care este definită, practic, perioada de închinare, de pauză a adventiștilor de ziua șaptea. Practic, de vineri seara, de la apusul soarelui, până sâmbătă seara la apusul soarelui, nu pot să se dea examene, nu se pot face anumite activități. Și tot acest lucru apare în aceste mențiuni apar în acordul acesta.
Da, apar. Acum știți cum este. Orice lege este făcută ca să fie interpretată. Și ce a argumentat Comunitatea Valenciană a fost că nimeni nu obligă pe această fată să dea examen, este voluntar și dacă vrea, îl dă, dacă nu vrea, nu îl dă. Nu este ca atunci când ești angajat și dacă nu dai un examen sau nu vii la serviciu, te dă afară. Ce au zis este opțional și atunci noi nu suntem obligați să îți acordăm acest drept. Dar Tribunalul Superior de Justiție din Comunitatea Valenciană a spus nu. Având în vedere jurisprudența Tribunalului Suprem și alte decizii de-a lungul timpului, are dreptate și trebuie să-i acordați toate condițiile ca să poată să dea examen la data respectivă.
Deci dacă noi, pentru medicul oftalmolog s-a putut găsi o variantă, iată că pentru medicul ginecolog care urmează să dea acest examen, deja situația este discutabilă.
Lucrurile s-au complicat, pentru că am intrat în conflict direct, noi Biserica Adventistă, cu Sindicatul Medicilor. Și n-a fost niciodată dorința noastră. De fapt, această medic adventistă a cerut specific să nu se schimbe data examenului, ci să dea după apusul soarelui. Avocatul Bisericii Adventiste a cerut expres, nu vrem să se schimbe data tuturor celorlalți. De câteva ori și specificat concret, noi vrem ca ceilalți să nu fie afectați, ci doar candidatul nostru să poată să dea examen după apusul soarelui.
Care este, care este reacția presei? Ce dezbatere au loc pe tema aceasta?
Da, cum spuneam, presa aici este împărțită ca în toată lumea, îmi imaginez, și nu mai există presă complet independentă care doar să dea știrea și atât. De obicei îi dă o tendință într-un sens sau altul. Și dacă presa de stânga o vede ca fiind un triumf al drepturilor și libertăților religioase, presa de dreapta, specific acum că Comunitatea Valenciană este condusă de partide de dreapta, pro-catolice, o văd ca ceva nenatural. De ce pentru unul singur trebuie schimbat întreaga data examenului?
Ce urmează?
Noi am aplicat.
Da, exact. Biserica Adventistă, cum s-a poziționat? Ce drept la replică a oferit?
Noi trăim o situație interesantă aici. De câte ori s-a întâmplat să fim atacați în presă, când am încercat să dăm replica în același ziar, ni s-a negat această posibilitate. Drept pentru care a trebuit să publicăm în Curierul Adventist online această poziționare a Bisericii Adventiste, în care ne manifestăm neplăcerea pentru decizia Comunității Valenciene și specificăm că o vedem ca fiind un atac direct asupra bisericii noastre. Chiar dacă pare că ne-a dat dreptate, dar ne-a dat dreptate în așa fel încât să ne pună toată lumea în cap. Și atunci, ce cerem noi, Biserica Adventistă, este să se facă cum s-a făcut în toate celelalte cazuri, și anume să îi se dea dreptul să dea examen după apusul soarelui.
Cum credeți că se va încheia?
Eu bănuiesc că vor reveni la decizie și vor face cum s-a făcut și până acum. Examenul este pe 18 mai și sperăm ca până atunci să recapaciteze și să schimbe decizia. Pentru că n-a fost niciodată intenția noastră să apărăm nici în ziare, nici să ne punem în contra Sindicatul Medicilor. Inclusiv aceste fete care dau examen sunt într-o situație destul de complicată. Imaginați-vă că numele lor, cazul lor a apărut prin presă, colegii știu despre ele. Colegii care se prezintă la acest examen sunt, li s-a schimbat data și o situație incomodă pe care noi ne-am dorit-o. Sperăm ca oficialitățile să revină asupra deciziei și să lase data examenului când a fost stabilită, doar ca să se ofere posibilitatea acestei fete să dea examen după apusul soarelui.
Și pastorul Nicu Ionescu este aici la Lumea Religioasă și noi în România ne confruntăm cu asemenea situație. Ați urmărit cazurile din Spania, cum vi se par?
Da, eu aș avea o întrebare pentru invitatul dumneavoastră, pe care îl salut și mă bucur că putem colabora în cadrul acestei emisiuni. Dacă printre cadrele medicale care sunt, au fost de-a lungul timpului implicate în așa ceva, sunt doar cadre medicale de origine română sau sunt și adventiști de alte naționalități, inclusiv spanioli?
Da, au fost nenumărate cazuri de adventiști români pe care le cunosc, dar aceste ultime două cazuri sunt de adventiști spanioli.
Ok, am înțeles. Era important de subliniat acest lucru pentru ca așa să avem un context în care instituțiile respective nu se raportează la o anumită etnie, ci se raportează în general la adventiștii de ziua șaptea.
Da, noi avem posibilitatea acestui dialog cu statul doar în cadrul acordurilor cu Federația Evanghelică. Altfel, spaniol, român, orice ai fi, nu ești luat în considerație. Afară de Biserica Catolică mai au acorduri cu statul, Federația Evanghelică, Comunitatea Islamică și Comunitatea Iudaică. Sunt singurele biserici care au acordul cu statul. Alte biserici care n-au intrat în aceste acorduri trebuie să se lupte în mod personal cu fiecare instituție în parte și dacă li se dă dreptate, bine, dacă nu, au de suferit.
Oricum, libertatea religioasă nu trebuie să fie o poveste, ci este un drept care trebuie respectat de către noi toți, indiferent de culoarea confesională, indiferent de situația prin care se trece. Astăzi poate fi vorba despre un adventist de ziua șaptea, mâine poate fi vorba despre un baptist, catolic, ortodox, nu contează, încă o dată spun confesiunea, e important să se păstreze un principiu. Trebuie să
ajută.
Da. Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne rugăm pentru medicul ginecolog care urmează să aibă examenul în 18 iunie.
Iunie, da.
Mulțumim mult încă o dată și ținem legătura pe cazul acesta.
Și eu vă mulțumesc. La revedere.
La revedere. Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Este regretabil când avem astfel de subiecte. De data aceasta, așa cum spuneam, iată, intră în prim plan adventiștii de ziua șaptea și nu numai în Spania. Spuneam că și aici în România este cazul judecătoarei care s-a desfăcut contractul de muncă pentru că nu s-a prezentat la concursul de capacitate. Este vorba despre judecătoarea din Suceava. Iată, acum avem două cazuri în Spania, unul rezolvat cumva, cel de-al doilea în rezolvare. Sperăm din toată inima să fie bine.
Așa sperăm. Aș sublinia faptul că vestea din Spania este împărțită în două nuanțe. O nuanță pozitivă, iată că se poate, deși da, atitudinea inițială a fost de respingere. Mă bucur foarte mult pentru că acea Curte Superioară de Justiție
a găsit acea soluție interesantă.
Analizat și, până la urmă, aceasta este calea, să recunoști un drept fundamental religios pe care o persoană îl are și să nu uităm faptul că aceste exemple pe care le-ați dat, Spania și România, practic sunt membre ale Uniunii Europene care se laudă că luptă tocmai pentru drepturile și libertățile minorităților. Se pare că drepturile și libertățile unora dintre minorități sunt mai de luat în seamă și mai importante decât, iată, aceste drepturi care sunt drepturi religioase și, așa cum s-a subliniat deja, faptul că aceste minorități religioase din Spania au realizat că pot avea probleme, le-a făcut să se unească în acea federație și putem include aici pe adventiști, dar și pe musulmani și pe evrei, da? Majoritatea uneori tinde să desconsidere, să treacă peste aceste aspecte care sunt foarte importante, nu sunt aspecte personale, sunt exact. Aspecte în
ce
primul rând biblice,
țin
de libertatea religioasă și oamenii aceștia aparțin unor formațiuni religioase care chiar dacă sunt minoritare față de celelalte, totuși se pot bucura și trebuie să se bucure de aceleași libertăți.
Iar pentru aceste cauze merită să lupți, merită să comentezi, merită să dezbatem. Mergem mai departe în Marea Britanie. Bisericile au fost îndemnate să celebreze închinarea în aer liber în sprijinul creștinilor persecutați. Mai exact, duminica trecută, pe 29 mai, creștinii britanici au fost chemați de organizația Release International pentru a sărbători într-un mod foarte interesant, inedit, aș spune, să își ia 5 minute de reculegere în semn de solidaritate cu creștinii persecutați din întreaga lume, în special cu cei din India, Afganistan și Nigeria. Haideți să comentăm puțin și această inițiativă. Mi se pare de salutat și mi se pare că e bine să vorbim la lumea religioasă despre astfel de inițiative.
Absolut. Este de apreciat. Cred că ar fi trebuit extrapolat la o scară mult mai largă, pentru că nu doar Marea Britanie are biserici creștine, ci întreaga Europa este fundamentată pe religia creștină. Cele două aspecte sunt importante și sunt sugestive, creează emoții în rândul celor care se închină într-o țară unde libertățile religioase sunt respectate, cum este Marea Britanie. Cele două aspecte, în primul rând, oficierea în aer liber.
Exact. Da? De ce în aer liber?
Da, pentru că, așa cum au spus și inițiatorii acestui gest, sunt o mulțime de creștini persecutați care nu se pot bucura de închinare într-un lăcaș public. Probabil că sunt locuri unde nu sunt lăsați să construiască, dar sunt locuri unde sunt alungați, unde li sunt distruse bisericile și lucrurile acestea sunt realități și ar trebui să fim sensibili și să fim solidari cu frații noștri creștini care nu se pot bucura de libertate religioasă. Ei suferă acolo, sunt persecutați, mulți dintre ei plătesc cu viața faptul că se declară creștini, iar creștinii din statele dezvoltate din Europa și din restul lumii ar trebui să fie sensibili față de acest lucru. Mi se pare un lucru foarte bun și m-aș bucura să-l reproducem și noi în România, pentru că gestul creștinilor din Anglia trebuie reprodus în toate țările creștine.
Iar Paul Robinson este șeful organizației Release International, chiar da această idee și recomandă să se ia 5 minute de tăcere pentru a ne aminti de creștinii persecutați din întreaga lume, cu un accent special, spune el, către India, Afganistan și Nigeria. Vrem să demonstrăm, mai spune el, unitatea noastră cu credincioșii persecutați, privați de un lăcaș de cult, care nu se pot bucura de libertățile pe care, iată, noi aici în Marea Britanie le avem, sau putem extinde, așa cum spuneți dumneavoastră, le avem.
Absolut,
unde ne
România.
Închinăm în libertate, este mare lucru, să ne gândim că în alte locuri acest lucru nu este posibil. Spun să mergem mai departe la cea de-a treia, al treilea subiect. O descoperire arheologică atestă existența unui oraș subteran în Turcia, în care se estimează că au locuit aproximativ 70.000 de creștini ce fugeau de persecuție. Ne spune mai multe pastorul Ovidiu Băluța.
Arheologii au descoperit cel mai mare oraș subteran vechi de 2000 de ani din Turcia, care după toate criteriile arheologice a fost un refugiu pentru primii creștini care scăpau de persecuția romană, relatează Life Science. Excavatorii au găsit complexul antic în interiorul unei peșteri de calcar din districtul Midyat din provincia Mardin, Turcia. Orașul subteran conține camere de depozitare pentru alimente și apă, case, locuri de închinare, inclusiv o biserică și ceea ce pare a fi rămășițele unei sinagogi antice cu o stea a lui David pictată pe perete. Arheologii cred că orașul numit oficial Matiate a fost construit cândva în secolul al II-lea sau al III-lea după Hristos, după ce au descoperit artefacte din epoca romană, cum ar fi monede și lămpi în interior. a fost construit mai întâi ca ascunzătoare sau zonă de evadare, a declarat Gani Tarkan, directorul Muzeului Mardin și șeful săpăturilor. Creștinismul nu era o religie oficială în secolul al II-lea și familiile și grupurile care au acceptat creștinismul s-au adăpostit în general în orașe subterane pentru a scăpa de persecuția Romei, a spus acesta. Mulți creștini timpurii erau evrei care credeau în Iisus ca Mesia. Ambele religii s-au confruntat cu persecuții intense din partea romanilor păgâni. După romani, primii creștini au fost persecutați de perși. Geografii antici au scris că mulți creștini locuiau în regiunea de sud a Turciei pentru a scăpa de persecuție. Lozan Bayar, un arheolog de la Muzeul Mardin, crede că orașul subteran, descoperit recent, ar fi putut fi un loc în care vechii creștini au fugit în siguranță. În perioada timpurie a creștinismului, Roma a fost sub influența păgânilor, înainte de a recunoaște ulterior creștinismul ca religie oficială. Astfel de orașe subterane asigurau securitatea oamenilor și de asemenea locuri unde își înălțau rugăciunile. Au fost adevărate locuri de evadare. Arheologii cred că au excavat mai puțin de 5% din orașul subteran. Întregul complex ar putea avea aproximativ 4 milioane de kilometri pătrați, suficient pentru a găzdui între 60.000 și 70.000 de oameni. În felul acesta ne amintim cum a început creștinismul și ce a însemnat el acum 2000 de ani. O credință care era ilegală. Nu aveai dreptul de a te închina conform conștiinței. O credință pentru care mulți, prea mulți, au plătit cu tot ce aveau, cu viața lor. Dacă s-ar mai întoarce vremurile de persecuție, ar mai fi creștini care, pentru credință, ar prefera să locuiască în subterană?
Încercăm un răspuns la această întrebare împreună cu pastorul Nicu Ionescu. Așadar, dacă am avea timpul din nou de strâmtorare, ce părere aveți la felul în care arată creștinismul?
Da,
am mai avea un oraș subteran?
La felul în care arată creștinismul astăzi este un mare semn de întrebare. Dacă s-ar mai putea reproduce devoțiunea și abnegația și spiritul de sacrificiu, dorința de a-L onora pe Dumnezeu chiar atunci când ești prigonit, chiar atunci când ești persecutat. Eu tind să cred, și nu vreau să fiu negativist, tind să cred că sunt și astăzi mulți creștini care îl iubesc pe Dumnezeu și se bucură de timpul de liniște, de pace. Până la urmă, nu ne dorim întoarcerea la o vreme de persecuție, ne dorim să fim activi și să-L onorăm pe Dumnezeu și în timp de pace. Dar istoria ne învață că biserica a fost mai întărită și oamenii au fost mai zeloși și mai credincioși în timp de persecuție decât în timp de pace. Decăderea morală întotdeauna și decăderea spirituală întotdeauna au însoțit perioade de liniște și de pace, atunci când creștinii nu și-au mai înțeles menirea, când au fost mai mult atrași spre materialism decât spre cele spirituale și conformarea și lumea a intrat în biserică mult mai ușor în timp de pace decât în timp de persecuție.
Dar chiar și în timp de pace, iată, în Spania, cineva cumva își pierde dreptul de libertate religioasă și suferă. E un om care suferă. Da, ceilalți se întorc împotriva lui. Adică, iată, deși vorbim despre timpuri de pace și credem că astfel de situații n-ar trebui să se mai repete, fiecare om ar trebui să aibă un drept care este respectat, mai ales când există un acord, așa cum se afla, cum există în Spania. Iată, astăzi am vorbit cumva despre persecuție, despre pierderea libertății religioase. Mi-ar plăcea să nu se întâmple în societatea modernă în care noi trăim, dar așa cum spuneam, în România avem un caz similar de o judecătoare. Nu știu unde ne-am putea aștepta că se duce valul acesta.
Niciodată în cei 2000 de ani de istorie creștină persecuția nu a încetat, niciodată, în fiecare generație, în fiecare secol. Pe de altă parte, vreau să atrag atenția că creștinii încă de la început au privit persecuția ca fiind o binecuvântare. Nu s-au plâns, nu au disperat atunci când încercările au venit, pentru că însuși Domnul Iisus a spus că în lume veți avea necazuri din pricina mea, din cauza credinței în mine. Proba credinței sau mărturia pe care o poți avea, să o poți da atunci când ești încercat, până la urmă te maturizează în credință. Dar în același timp, Fiecare creștin și toate bisericile creștine ar trebui să lupte pentru dreptul la libertate religioasă. Acest lucru trebuie să fie un deziderat.
Și trebuie să ne unească.
Absolut, absolut.
Încă o dată spun, o situație creată de o adventistă de ziua șaptea care își pierde libertatea religioasă este doar începutul, poate fi un început pentru alte situații. Aici este momentul să vorbim, este momentul să ne unim în acest spirit de a ține unii cu alții și de a ne ruga unii pentru alții.
Nu trebuie să credem că li se poate întâmpla doar altora.
Exact.
Tuturor ni se poate întâmpla acest lucru într-o bună zi dacă nu suntem atenți și dacă nu suntem uniți.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă dau întâlnire și mâine.
Vă mulțumesc.
Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc că ne urmăriți. Numai bine vă doresc.